Këtë javë e pikërisht nga data 27 deri me 29 në Vatikan, Prancelisë e Këshillit Papnor për promovimin e ungjillëzimit të ri, u mbajt takimi i komisioneve i perëndimore katolike të Evropës për katekezë. Në takim morën pjesë edhe e prorët e këshillave papnor, i peshvind prezidenta apo përgjegjësit e komisioneve i peshkvore dhe përgjegjësit kombëtar të zyrave katekistike të Shqipërisë, Austrisë, Belgjikës, Bielorusisë, Bosnës së Hercegovinës, Bullgarisë, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Gjermanisë, Anglisë, Irlandës, Italisë, Polonisë e vendeve tjera. Në këtë takim ishte edhe përfaqësuesi i Këshillit të Konferencës i Peshkvore Katolike të Evropës, praninë im zot Gjuro Hraniç, prezidenti të Këshillit për katekizmin e të Këshillit të Konferencës i Peshkorit të Evropës, Michel Remeri, dhe zëvendëssekretari i përgjithshëm i njëjtit Këshill Konferencave i Peshkore Katolike. Po në studio të Radio Vatikanit e kemi përgjegjësin e Komisionit për Katekizëm të Konferencës i Peshkore Katolike të Shqipërisë i Peshkve të Sapës, im zot Lucian Augustinin, mirëserdhët.
Mirësevgjeta.
Im zot Lucian Augustini, çfarë mund të thoni lidhur me këtë takim që përfunduat në Vatikan?
Takimi i organizuar nga Këshilli Papnor për ungjillëzimin e ri, ku bën pjesë tashmë edhe Komisioni Katekistik dhe Katekeza, ishte një takim shumë interesant, ku në rend të parë në fillim kemi verifiku situatën e katekezës në vendet e ndryshme në Evropë. Çdo shtet, çdo përfaqësuesi, çdo shteti në emër të konferencave peshnore përkatëse ka bë paraqitjen e situatës katekistike në vendin përkatës, ku ndër tjera dhe unë kam folë mbi situatën katekistike në Shqipëri. Pastaj janë shqyrtu disa tema shumë interesante që me siguri na ndihmojnë edhe ne në zhvillim në kishën tonë në Shqipëri, si kurse është katekeza në shërbim për formimin permanent të rive dhe të rriturve, si kurse është edhe çështja e katekezës për iniciimin e krishterë, dhe me thanë sakramentin e pakëzimit të rriturve dhe sakramentet e tjera. Pastaj tema shumë interesante ka qenë çështja e edukimit fetar ose katekezës në shkolla apo në përfamilie, si edhe formimi i katekistëve. E në fund është diskutuar edhe mbi raportin ndërmjet konferencës peshnore dhe Këshillit Papnor për promovimin e ungjillëzimit të ri.
Im zot Lucian Augustini, dy fjalë për ata dëgjues që ndoshta nuk e kuptojnë deri në fund fjalën katekezë apo katekizëm, për çka është fjala?
Fjala katekeza është pikrisht mësimi mbi të vërtetat e fesë, bartja e fesë, teqimi ose bartja e mësimit, edukimit në fe.
E sigurisht është fjala për një transmetim të atyre mësimeve që janë nxjerrur nga Bibla, nga shkrimi i shenjtë, e që janë formulohen në një formë, themi, të përshtatshme për të rinjtë fëmijët dhe të rriturit, por nuk është asesi fjala për një fundamentalizëm fetar.
Jo, absolutisht nuk duhet në këtë formë të kuptohet çështja e mësimit të fesë apo katekezës, sikur se vjen fjala prej fjalës greke që e kemi, por më tepër është çështja e njohjes të vërtetave të fesë, jo vetëm të shkrimit shenjt, por edhe të vërtetave të fesë në fillim, duke filluar prej shenjës themelore të kryqit. Pra, kjo është çështja e katekezës, mësimit të fesë.
Ju, si konferencë katolike në Shqipëri, keni një program të përbashkët, si funksionon puna e katekezës apo e mësimit të fesë krishterë ndër kishat familitare, ndër diocezat?
Duhet kuptohet situata në Shqipëri se ka qenë mjaft, të themi, e ndërlikuar, sepse ne fort mirë dim se Shqipëria ka jetu një situatë shumë të vështirë posaçë të një diktature shumë të egër komuniste, e cila ka lënë pasoja të rënda në jetën e besimtarve, dhe më njëherë pas komunizmit çështja e katekezës është bën ndoshta pa një përgatitje, sidomos të pagëzimit dhe ndarjes së sakramenteve themelore të çdo besimtari të krishterë katolik, dhe dal ngadal ka ardhur duke u vendosur gjithçka në vendin e saj. Deri sot në kishë katolike nuk kemi pas, përveç atyre gjërave kryesore që janë caktuar, mosha e marrjes të sakramenteve apo mënyra, forma e përgatitjes, se disa gjëra që kanë qenë të përgjithshme, nuk kemi pasur një program unik, të themi, të përbashkët për të gjitha diocezet, sepse deri sot kemi punu në shumë drejtime për një herësh, qoftë ndërtimi i institucioneve të fesë, kishave, institucioneve të tjera, por qoftë edhe ndërtimi shpirtëror. Prandaj ka ardhur koha që tashmë të ndalemi pak dhe me siguri të puna jonë të dedikohet një thellimi shpirtëror të besimtarve.
Historia e krishterimit ndër shqiptarë në mënyrë veçantë kishës katolike dëshmon që në lashtësi, me një vëmendje të veçantë i peshqvinëve ndaj kësaj çështje, transmetimit të vërtetave të fesë, transmetimit të vërtetave ungjillore besimtarëve të krishterë. E dëshmojnë këto dokumentet e lashta, siç është katekizmi i përkthyer nga Zot Pjetër Budi, katekizmi i Shën Belarminit, katekizmi i Gjon Kazazit, e shumë vepra tjera deri tek edhe kuveni e arbit që në farë mënyrë është mbajtur pikërisht për të shqyrtuar këtë realitet të gjendjes besimtarëve ndaj të vërtetave të fesë dhe të jetës dëshmisë krishterë. Sot ju pas kësaj periudhe që ra komunizmi, erdhi liria shprehjes dhe liria e rrëfimit e besimit të fesë, si është situata?
Me siguri duke i referu historisë të lavdishme të poplit ton, njëkohësisht librat e katekizmit ose të mësimit të fesë kanë qenë edhe të themi libra të gjuhës shqipe me cilat ne mbahemi lart si popull, duke theksuar edhe themi letërsinë tonë, shkrimin tonë në gjuhën tonë amtare, në gjuhën shqipe. I peshqit që përmendet të historisë, qoftë Bardhi, qoftë Budi apo të tjerët më vonë Bogdani. Pra, gjitha këto dëshmojnë një lidhshmëri dhe një nevojë të madhe se sa kisha ndikon, qoftë në zhvillimin shpirtëror të besimtarve, por edhe në zhvillimin e përgjithshëm atë intelektual. Pas komunizmit, ne nuk kemi pasur shumë katekizma, themi apo libra me të cilën ne mundemi të bartim mësimin e fesë tek gjeneratat e ndryshme, moshat e ndryshme, qoftë ata fëmijë, qoftë të rinj, qoftë edhe mosha e pjekur apo çiftet martësore, për arsye se në fillim kemi përdorur tekste të ndryshme, ndoshta edhe përkthime, duke përkthyer prej librave, katekizmave jo të përshtatshëm për vendin dhe për aktualitetin tonë.
Lidhur me këtë, sigurisht i referoheni edhe ftesës që ka bërë Koncili i dytë i Vatikanit lidhur me inkulturimin e fesë, do thot përshtatin e të vërtetave të krishtere në realitetin e kulturën e identitetin e një populli.
Pikrisht po, ne kemi nevojë ndoshta për një katekizëm të themi kombëtar, ku ne mundemi disa, edhe pse gjërat e përgjithshme të mësimit të fesë mbeten gjërat e përgjithshme, është mbetet ajo që ka kisha katolike në botën mbar, por t'ja përshtatim rrethanave të traditës tonë, të popullit tonë, dhe këto kemi nevojë pak të shohim çfarë forme do të gjejmë së bashku i peshqvit.
Im zot Luciana Augustini, në këtë drejtim keni ndonjë program, ndonjë afat apo akoma du ta studioni?
Po, kemi një program si konferenci peshnore, është paraparë që të mbahet në shtatorin e vitit të kaluar, por për arsye të përgatitjes për vizitën e Papës Franciskut, odesh këtë ta spostojmë të themi në një datë tjetër më të afër. Dhe si konferenci peshnore kemi lanë që të mblidhemi në të ashtu quajtur asamble ose një mbledhje kombëtare, ku do të jemi i peshqvit, meshtarët, tregulltarët dhe laikët, të cilët katekistët, të cilët janë të angazhuar në kishë, dhe do të shqyrtojmë të themi të gjitha pikat e punës tonë dje sot aktualitetin dhe të shohim të bëjmë një hap të përbashkët, një program të përbashkët për kishën e popullin shqiptar.
Ju falenderojmë për njoftime e punë të mbar.
Faleminderit edhe ju punë të mbar.